В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому активісти і західні партнери обурені тестовим запуском системи електронного декларування?
Виконавці запустили фейк, тобто тестовий режим, який фактично не дає жодних можливостей використовувати дану систему як аргументи в юридичних справах, в судових справах проти корупціонерів.
Чи готує Росія новий напад на Україну?
Мне кажется, все, что происходит последние, наверное, дней 10, свидетельствует о такой акции очень высокого рассчитанного шантажа.
Про що свідчить боротьба між Генеральною прокуратурою України і Національним антикорупційним бюро?
Генеральна прокуратура, яка до цього часу не реформована, намагається підпорядкувати собі НАБУ. А НАБУ за законодавством є автономним і незалежним органом, має боротися з корупцією незалежно від будь-якого зовнішнього політичного чи будь-якого іншого впливу. Тому це боротьба не між двома правоохоронними структурами, це насправді боротьба світоглядна.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». В ніч проти понеділка Національне агентство з питань запобігання корупції офіційно запустило систему електронного декларування для майже 50 тисяч високопосадовців в усій країні. Однак запущено цю систему лише у режимі тестової експлуатації, а значить декларації, подані у цю систему, не мають правової сили. Активісти заявляють, що тестова система електронного декларування імітує реформи і боротьбу з корупцією. Про це Інна Кузнецова говорила з гостями передачі «Ваша свобода», завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимиром Горковенком і виконавчим директором Transparency International Україна Ярославом Юрчишиним.
Насправді, 11 серпня президент вкотре оголосив про те, що 15 серпня має відбутися повноцінний запуск системи електронного декларування. Що означає повноцінний запуск системи електронного декларування в розумінні українського суспільства, в Україні, в розумінні наших європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду? Це система, по якій, яка має належний рівень захисту, яка визнається з боку держави, і на основі якої внесення даних неправдивих можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Власне, це розглядається як антикорупційний крок. Після цього, буквально за 4 дні, обіцянку президента знівельовано, і виконавці запустили фейк, тобто тестовий режим, який фактично не дає жодних можливостей використовувати дану систему аргументи в юридичних справах, в судових справах проти корупціонерів. Ці люди мають понести відповідальність.
Пане Горковенко, президент України у цьому зверненні, про яке згадав пан Юрчишин, говорив про те, що він не допустить ніяких тестових звужених варіантів. Як так сталося, що запущено саме тестовий режим?
Ну, думаю, що це питання треба поставити до розробників, тому що якби в плані оцінки нинішньої ситуації і в плані апокаліпсису, який намалювали громадські активісти, в принципі, тут важко не погодитися, здебільшого. Але знову ж таки, чомусь я не почув, чому це запущена саме тестова система? Запущена тестова система тільки тому, що розробник зробив діряву програму. Про це зробив діряву програму, розробник сам визнавав, коли в підписному акті, яку передавав до Державної служби зв'язку, написали про те, що фактично врятували з 5 вимог лише 3, фактично 60%. І зараз досить дивно звучить, що чомусь забувають про таку компанію, як Міранда, забувають про те, що цю компанію вибирав, навіть не НАЗК вибирала, а вибирали якраз громадські активісти ще задовго до створення НАЗК, і вони працювали, фактично почали створити програму до того, як почала діяти НАЗК.
А як так сталося? От президент говорив про тестовий звужений режим. І чому стало так незадовго до запуску
відомо? Тут кілька неточностей, і хотілося б просто одразу відреагувати. Перше, програма писалася на технічне завдання української влади, погодженого з Міністерством юстиції України, і, власне, передбачалося, що до вересня має працювати модуль подачі інформації і модуль захисту інформації, модуль перевірки даних, зважаючи на те, що НАЗК, як носій цієї системи, як власник цієї системи, досі не має меморандумів про співпрацю з держателями реєстрів, фактично прописати модуль перевірки немає можливості, і НАЗК звернулося з листом, цей лист є, до розробника, до ТОВ Міранди, до якої може бути безліч запитань. Я погоджуюся, тут якби момент один тільки, чому ці всі запитання виникають в останніх 3 дні до запуску системи,
не держава
як власник, яка супроводжує 2 місяці розроблення цієї цієї системи не поміняла невдалого розробника, з якого що єдине, що можна запитати, це фактично просто просто відсторонити від цього процесу. Чому НАЗК не перебрало систему в ПРООН, яке справді так, воно довший час і на даний момент є держателями даної системи, з однієї банальної причини. НАЗК до сьогодні фактично не запустилося. Сьогодні день народження НАЗК, як це офіційно оголосила пані Наталі Корчак, але знову ж таки НАЗК не мало жодних претензій до програми розвитку ООН, яка не є громадським активістом, а яким міжнародним представництвом, яка знайшла кошти, бо кошти на цю систему ні копійки не було потрачено з бюджету. Відповідно, тому і питань до розробника, якщо вони є, будь ласка, оголосіть, їх суттєво менше, ніж до людей, які супроводжували даний процес з боку держави. Якщо держава не задоволена роботою когось, вона просто звільняє, оголошує, так, ми не вкладаємося.
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр, вже сказав про те, що спеціальна організація проводить перевірку, і якщо ця перевірка покаже, хто винен, то ці люди будуть звільнені.
Це хороша заява.
Тут не треба не звільняти, треба порушити кримінальні справи, якщо знайдеться винен. Так само і думаю, що під час кримінальної справи буде з'ясовано все ж таки, яка роль деяких членів НАЗК, чи є вони, наприклад, якимось там, яке вони мають відношення до тих фірм-розробників, які працювали над цією програмою. Тому, в принципі, дуже хороше.
Ви сказали деяких членів НАЗК, ви мали когось на увазі конкретно?
Я мав когось на увазі, але це питання до наших правоохоронних органів, якщо вони порушують таку кримінальну справу. Тому що, наприклад, там є багато людей, які, хоча говориться про те, що про ООН, звичайно, є представником міжнародної організації, але про ООН працюють люди, які є громадянами України. І соблазн був велик, навірне, там у вигляді 4 мільйонів. Тому тут викладати корупційну складову я теж би не став. З приводу освоєння
цих могла бути 4. Корупційна складова при освоєнні цих грошей?
Я вважаю, що могла.
Ми не можемо це відкидати, слідство має довести це однозначно, і тому ми очікуємо, власне, слідчих дій, тому що, глуслівно звинувачувати, зараз ми маємо конкретний випадок, про який говоримо ми. Є державні службовці відповідальні за запуск, є рішення Кабінету міністрів про процедуру запуску, де кінцевим датом було 15 серпня, є не запуск системи в повноцінному масштабі. Відповідно, державні службовці, які за це відповідальні, мають понести якусь відповідальність. Якщо в результаті слідства буде доведено, що є злий умисел, конфлікт інтересів, про які, власне, говориться без прізвищ, чи якісь інші фактажі, всі, хто причетний, має понести відповідальність. Це нормальна ситуація в правовій державі.
Сьогодні Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, заявляв під час акції, яку проводили активісти, що через зрив введення електронного декларування Україна не отримає допомогу від МВФ. Я пропоную послухати пряму мову.
Як ці товариші вибрали вбити систему декларування, ми не отримаємо критично важливої допомоги для нас від Заходу. Це близько 4 мільярдів доларів. Після цього національну валюту можна буде просто спускати в унітаз. Ціна гривні на осінь, дякуючи президенту України, дякуючи пану Турчинову, буде майже нульовою.
Ви можете пояснити, чому пан Шабунін звинувачував президента України і секретаря Ради нацбезпеки? Ви там були просто під час цього?
Призначення пана Євдовченка відбувалося за прем'єрства Арсенія Петровича Яценюка. Призначення фактично представлення колективу здійснював пан Олександр Турчинов. Є інші факти, які вказують, знову ж таки, слідство може називати винних, але це, можливо, стало основою для звинувачень з боку Віталія Шабуніна. Краще про ці звинувачення питати конкретно його. В нашій заяві Transparency International ми не покладаємо відповідальність на даний момент на президента, ми чекаємо його просто рішучих дій. Бо якщо є обіцянка міжнародним партнерам, якщо є зірвання цієї обіцянки, то ми чекаємо фактично хоча б позицію, так, як ми будемо вирішувати це питання. Звісно, в ідеалі з тим, як ми здобуваємо сертифікат, закликом припинити зараз подачу інформації, оскільки подача інформації в незахищену систему може звільнити корупціонерів від фактично бути покараним за ті свідомі ухиляння від декларування, які вони можуть внести.
Зрозуміло.
Тому зараз, на даний момент, в нас є дуже чітке очікування активної позиції президента в цьому питанні.
Запитання до вас. Якою буде позиція президента? Чи буде звернення до народу? Чи буде якісь дії?
Чесно, мені важко сказати, яка буде, ну, чи буде звернення, тому що рішення на даний час якби не прийнято. І з приводу цієї акції, розумієте, у нас хто перший прокукурікав, то і за тому правда. Звичайно, дуже зручно прийти на прес-конференцію, наговорити там різних апокаліптичних сценаріїв і сказати про те, що винні перші особи держави. Якщо сказати, що не якась Міранда, ну це не продається. От. А якщо є там Порошенко, Турчинов, Гройсман і ще хтось, ну це звичайно гарно продається. А якщо тут, ну, згадали про Шабуніна, то Шабунін, почекайте, я можу договорю, я ж не прибував. Шабунін ще заявив, що я вже 2 тижні попереджав, що буде зірвано. 2 тижні тому ще Державна служба зв'язку не була долучена до перевірки цієї системи.
Це от, не зовсім правда.
Вона не була долучена до перевірки цієї системи. От. Шабунін, ну, напевно, він в нас великий пророк, який може пророкувати, що буде. Якщо вам будь-який айтішник скаже, що будь-який СОД, будь-яке програмне забезпечення, воно тестується рівностійкість, яке розробляється, не може найбільш крута структура протестувати, зробити експертизу за 2 дні, які постали вимогу Державної служби зв'язку.
А чому Державна служба зв'язку не була долучена 2 тижні тому?
Дивіться, це, почекайте, вона тільки почала долучатися якраз 2 тижні тому через те, що перед цим залучили компанію Криптософт, яка має шлейф корупційних звинувачень в тому, що завищує ціни. І вона за перевірку цієї системи виставила, якщо не помиляюся, 200 тисяч гривень оплати їхньої праці. У нас, звичайно, сертифікат видає Державна служба зв'язку. Вона повинна перевіряти це. І, звичайно, з її відповідальність залежить допускати до цих ключів, до цієї інформації, запускати її в дію чи не запускати.
Про те, чому систему електронного декларування було запущено у тестовому режимі, Інна Кузнецова говорила із завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимиром Горковенком і виконавчим директором Transparency International Україна Ярославом Юрчишиним. Росія не розриватиме дипломатичних відносин з Україною, хоча продовжує наполягати на своїх звинуваченнях у нібито причетності Києва до так званих диверсій в анексованому Криму. Тим часом у Москві стверджують також, що Росія і Сполучені Штати нібито близькі до початку спільних дій у Сирії. Отже, чи здатен Путін нав'язати Сполученим Штатам свою позицію щодо України? Про це Олександр Лащенко говорив з колишнім міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком і російським експертом, екс-радником президента Путіна, співробітником Інституту Катона, що у США, Андрієм Іларіоновим.
Отже, пане Грищенко, пам'ятаємо всю цю хронологію. Спочатку Путін після заяви ФСБ звинуватив Україну в тероризмі, сказав, що тепер зустрічі в нормандському форматі на полях саміту у Китаї у вересні не варто проводити. Фактично натякнув, що Україна не договороздатна. Деякі російські, не лише політологи прокремлівські, а й політики стали прогнозувати розрив дипвідносин. І от така вчора заява пана Лаврова. Були також витоки з засідання Ради нацбезпеки Росії за участю Путіна, що ніякого повномасштабного удару по Україні не буде. Що це? Коливання знову маятника?
Я думаю, що в даному випадку ми є свідками того, як по-різному спочатку подається та проблема, з якою стикнулась і Україна, і Росія в своїх відносинах. А після цього, після того, як, мабуть, відбулись відповідні контакти на найвищому рівні, я думаю, що саме це і було. І в контексті візита якраз міністра закордонних справ Німеччини показати, що є готовність до певного миролюбства, до готовності повернутись до переговорного процесу, все це є, ну, з однієї сторони, і тактичними певними кроками з точки зору привернути знову увагу до позиції Росії, а з іншої сторони показати, що цю проблему треба вирішувати і вирішувати у спосіб, який, звичайно, буде корисний і на чому наполягає Російська Федерація.
Ви погоджуєтеся з тими експертами, які вважають, що це Путіна, ці всі його кримські заяви, пов'язані з тим, що він хоче вилучити Україну з переговорів про її Україну майбутнє і вести такі переговори напряму з Вашингтоном? Ви погоджуєтеся?
Ну, значною мірою це і відбувається вже певний час, оскільки ті домовленості, на які дала згоду Україна, і сьогодні не готова їх виконувати через об'єктивні і суб'єктивні обставини, якраз і дають привід для того, щоб спробувати домовитись про той параметр і про ті умови, за якими Україна може бути не згодна, але буде змушена їх дотримуватись. І це якраз і є остання подія, частиною примусу до виконання, яким за згодою, до речі, певною мірою і наших західноєвропейських партнерів намагається досягти своїх цілей якраз керівництва Росії.
І нагадаю, що також у нашій програмі бере участь по скайпу колишній радник президента Росії Путіна, співробітник Інституту Катана у Сполучених Штатах, експерт Андрій Іларіонов. Добрий день, господин Іларіонов. Ваше мнение, що означає останнє заявлення Путіна і вчорашнє Лаврова? Росія все-таки робить ход назад і повномасштабного, возможного вторження в Україні не буде?
Мне кажется, все, что происходит последние, наверное, дней 10, свидетельствует о такой акции очень высокого рассчитанного шантажа. Шантажа, в котором Кремль преуспел в последние годы, добился больших успехов, разработал технологию шантажа до высокого совершенства, с помощью которого добивался ранее не раз существенных выгод для себя. Собственно, таким образом он действовал и в конце лета 2014 года, и в феврале 2015 года. То есть с помощью демонстрации вооруженных сил, с помощью очень резкой риторики и с помощью в том числе возможных провокаций военных, не исключено с использованием вооруженных сил, добиться того, чтобы другая сторона, то есть Украина, пошла на сделку, пошла на компромисс, на которую при прочих равных условиях, в условиях мирного, в кавычках, времени, Украина не пошла бы. Поэтому, мне кажется, мы сейчас сталкиваемся с такой очередной, уже, может быть, как минимум третьей крупномасштабной операции по шантажу, чтобы добиться от Украины очередных уступок в рамках тех целей, которые Путин ставил еще два с лишним года тому назад, но которые так до сих пор и не добился.
Нина Андреевна, по вашему мнению, вот опять же, такое заявление Путина, вчерашнее Лаврова, сегодняшнее также заявление, цитируемое российскими информагентствами господина Шойгу, министра обороны Российской Федерации, о том, что, дескать, это не подтверждено с американской стороны, Россия и США будут теперь сотрудничать в борьбе с терроризмом в Сирии, в городе Алеппо, то получается, Путин навязывает свой порядок, взгляд на Украину с Соединенным Штатом, или Путину это не удается?
Нет, Путин, безусловно, пытается это сделать. Пытается сделать. Он и действительно, пусть самая мелкая договоренность с американцами, которая существует относительно действий в далеком Алеппо, пытается быть представленной, что теперь Россия с Соединенными Штатами будет совместно военным образом действовать везде и прежде всего в Украине. Конечно, это не так. Хотя в американском руководстве есть граждане, которые хотели бы так или иначе списать Украину и не обращать внимания на то, что происходит здесь и в нынешнем руководстве, и в возможном будущем. Но, тем не менее, в настоящее время, по крайней мере, последние 5-6 месяцев нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, они не готовы будут на масштабный демонстрационный разрыв с Украиной, который помогали последние 2,5 года, особенно в условиях агрессии со стороны России. Поэтому это еще раз, это игра на нервах, это шантаж, шантаж высокого уровня, высокого класса с применением, естественно, представителей вооруженной военной элиты со стороны России, которая будет намекать, делать вид, это будет сопровождаться провокациями на земле и на востоке Украины, и в Крыму, с тем, чтобы напугать украинское руководство, чтобы напугать украинское общество, что если они сейчас срочно не пойдут на какой-то компромисс, не пойдут на сдачу своих позиций, то это может обернуться гораздо более болезненными, тяжелыми военными поражениями на земле.
Спасибо, господин Ларіонов. Звертаюсь до гостя студії пана Грищенка. Ви ж маєте досвід, не лише міністр закордонних справ України. Ви були послом і в Сполучених Штатах, і в Російській Федерації. Є якась логіка в діях останніх понад 2 років російського керівництва зовнішньополітичних?
Мабуть, якась логіка однозначно є. Але чи вона зрозуміла всім нам конкретно? І навіть найближчому оточенню президента Російської Федерації, це велике питання. Дуже багато є тих, хто намагається зрозуміти цю логіку. Але те, що велика ціна, яку доводиться платити Росії як державі і суспільству російському за результатами тих рішень, які були прийняті 2,5 роки, це очевидно. І хоча готовність суспільства в Росії витримувати всі так звані тяготи, якраз пов'язані із санкціями, і несприйняттям всього, що виходить з Росії.
Все-таки в Росії телевізор перемагає, холодильник?
В Росії перемагає те, що було вибудовано протягом останніх 1,5 десятиліття. А це не просто телевізор, це багата планова системна робота, яка проводилась тривалий час, і яка сьогодні дозволяє консолідувати суспільство навколо свого лідера, незважаючи на те, наскільки ефективним з точки зору, так би мовити, сприйняття пересічним громадянином свого стану на сьогоднішній день. Відтак, я не думаю, що на сьогоднішній день можна говорити про те, що санкції або навіть падіння ціни на нафту вже позначається на рівні підтримки конкретно президента Росії. Але те, що з часом ситуація може кардинально змінитись, і ми були свідками протягом нашого життя, по крайній мірі, моє покоління, коли ці коливання були значимими і навіть руйнівними для того режиму і системи, який існував напередодні, це те, що змушує, я думаю, шукати і в Москві підходи до того, яким чином розв'язати цю ситуацію. Оскільки протягом ще 2 років тримати у підвищеному стані разом з санкціями цю ситуацію буде неможливо.
Тобто ви вважаєте, що час не працює на Росію? Не працює.
Він не працює. Саме тому, я думаю, буде намагання якраз вирішити основні завдання, які поставила перед собою російське керівництво протягом найближчого часу. Ще до виборів. І якщо...
До Держдуми чи президентські?
Ні, мається на увазі вибори і в Сполучених Штатах, хоча для цього дуже мало часу залишилось, але здебільшого в Європі те, що можна очікувати наступного року. Ситуація дуже, дуже непередбачувано змінюється. Ми були свідками того, яким чином Туреччина була головним ворогом Росії, як це подавалось в ЗМІ, як це подавалось у виступах офіційних чинників, і яким чином дуже різко, і це було можливо тільки тому, що все сприйняття суспільством тих сигналів, які відходять від політики вищого ешелону в Росії, завжди сприймається з повною довірою. Тому що буде ближчим часом? Це весь спектр від загострення військового протистояння до реального пошуку виходу із ситуації. І наскільки буде підготовлена і наскільки аргументовано, з впевненістю в собі, без будь-якого комплексу мершовастості, відстоювати наші інтереси, наше керівництво, від цього залежатиме дуже багато. Адже не тільки глибинні національні інтереси в таких ситуаціях грають роль. Це дуже багато залежить від того, як себе поведе очільник держави, якщо він спілкується
своїми колегами. Тобто, на ваш погляд, зараз Київ все ж таки суб'єкт міжнародної політики, а не об'єкт?
Сьогодні Україна стала тією державою, де бачить більше проблем, аніж можливостей. І це обмежує наші спроможність відстоювати довгострокові інтереси. Всі слідкують за перебігом внутрішньої політики, яким чином вирішуються ті чи інші проблеми. І питання здатності дотримуватись тих зобов'язань, які ми самі на себе брали, і по відношенню до Євросоюзу, і в наших стосунках з країнами, які виходять за межі Європи. Це все аналізується і, на жаль, не дуже гарний результат цього аналізу.
З боку Заходу.
Про те, чи спроможен президент Росії Володимир Путін нав'язати Сполученим Штатам свою позицію щодо України, Олександр Лащенко говорив із колишнім міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком і колишнім радником президента Путіна Андрієм Іларіоновим. У середу біля Генеральної прокуратури України у Києві мітингували на підтримку Національного антикорупційного бюро. Активісти і депутати вимагали від генерального прокурора Юрія Луценка звільнити його підлеглого Дмитра Суса, якого звинувачують у причетності до затримання двох працівників НАБУ. Через це між прокурорами та спецназом НАБУ виникла сутичка, а раніше ГПУ провадила обшук в офісі НАБУ. Отже, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро. Війна з корупцією чи між собою? Про це Олександр Лащенко говорив з учасниками передачі «Ваша свобода». Колишнім заступником Генерального прокурора України Віталієм Каськом і політологом Олександром Палієм.
Перше запитання вам. Пане Віталію, ви брали участь у цій акції сьогодні біля Генпрокуратури.
Саме так.
В чому була основна вимога? Розкажіть докладніше.
Знаєте, я би сказав дещо про передісторію проблеми. Сьогоднішня акція, вона викликала в мене певне дежавю, тому що практично рівно рік тому я вийшов до аналогічної акції під Генеральною прокуратурою з дуже знайомими обличчями громадських активістів, народних депутатів, які вимагали припинити репресії проти слідчих і прокурорів Генеральної
інспекції. Які вели справу діамантових прокурорів, так
звано. Які вели справу діамантових прокурорів, які викрили діамантових прокурорів у кримінальному провадженні за підозрою хабарництва. І тоді на них почався тиск, почалися кримінальні справи. Я тоді вийшов до громадськості і прийняв участь в цьому заході, повідомив про те, що такий тиск здійснюється. І більше того, назвав прізвище людини, яка вела кримінальне провадження проти наших слідчих прокурорів. Це був Дмитро Сус.
Той же самий?
Той самий. Рік пройшов. І, на жаль, нічого не змінилося. Мабуть, тільки виконавці цього роду замовлень, вони стали нахабнішими. Вони отримали більші посади, підвищення в посадах. Той самий Сус, який був слідчим прокуратури на той момент, став заступником начальника департаменту. Тому вимоги на сьогоднішній акції, вони дещо ширші, ніж звільнення Дмитра
Але
Суса.
Але ж тоді був генпрокурором Віктор Шокін, зараз Юрій Луценко.
Звичайно, але ще раз повторюю, від перестановки додатків сума не змінилася, тому що ці самі люди продовжують, по суті, робити то саме, але ще нахабніше. Тому ще раз кажу, вимоги є набагато ширшими. Дмитро Сус нам чудово зрозуміло, що це людина, яка є пішаком, який виконує вказівки. Насправді, відповісти за те, що відбувається, мають люди, які дають вказівки, в першу чергу. Вимоги прості, знову ж таки. Перше, Генеральна прокуратура має припинити втручатися в компетенцію Національного антикорупційного бюро, тому що НАБУ, компетенція НАБУ чітко визначена законодавством. НАБУ розслідує справи щодо корупції чинних високопосадовців.
Крім президента.
Крім президента, а щодо колишніх високопосадовців часів Януковича, це залишається компетенцією Генеральної прокуратури. Повірте мені, роботи на цьому полі більш ніж достатньо. Ми ж знаємо з вами, скільки є справ щодо колишніх високопосадовців, жодна з яких до суду не доведена. Тому не варто Генеральній прокуратурі порушення закону втручатися в чужу компетенцію і треба дати можливість НАБУ, новому антикорупційному органу, належним чином здійснювати свою роботу, боротися з корупцією серед чинних високопосадовців. Друга проблема – це те, що має бути негайна реакція керівництва правоохоронних органів на факти катувань і жорстокого поводження з боку працівників Генеральної прокуратури.
Ви маєте на увазі тих співробітників НАБУ?
Так, технічних співробітників НАБУ, які в підвалах Генеральної прокуратури були незаконно затримані, і більше того, особисто працівниками Генеральної прокуратури, за їх свідченнями, до них застосовувалось катування і інші форми.
За свідчення Генпрокуратури, після розголосу щодо цього скандалу, було оприлюднено документ, де стверджується, що ці технічні працівники НАБУ під час цього інциденту не мали жодних претензій до ГПУ.
Ви знаєте, я бачив відео працівників НАБУ з їхніми свідченнями про те, які форми катувань до них застосовували. Мені цього достатньо.
Які саме, за вашим твердженням? Яким саме?
Ну, знаєте, вони всі є на відео. Це намагання з ножем погрожувати і виколоти око, погрози вивезти в ДНР, де нікого не знайдуть. Пальці там їм погрожували поламати і так далі. Я думаю, цього більш ніж достатньо для того, щоб говорити про те, що те, що відбувається зараз в правоохоронних органах, це нонсенс. Я ще раз кажу, за свою практику роботи в правоохоронних органах, можливо, і не таку велику, не стикався з ситуацією, коли слідчі прокурори Генеральної прокуратури особисто застосовували би катування. Тобто тут мала бути негайна реакція з боку керівництва правоохоронних органів і не лише звільнення таких осіб.
До речі, пане Косько, я перепрошую,
але, важливо, мушу, так. Мушу продовжити. Ефективне розслідування і притягнення їх до кримінальної
відповідальності. Щодо реакції, от на ваш погляд, звісно, поки сам Юрій Віталійович не виступить остаточно, не можна нічого стверджувати. За вашим припущенням, пане Косько, Юрій Віталійович доволі активна публічна фігура, і в тому числі на посаді генпрокурора. Чому, за вашим припущенням, він досі мовчить? Принаймні, на цю хвилину 15:45 за Києвом сьогодні.
Ну, я думаю, про це краще запитати у самого генерального прокурора. У мене виникає інше питання. Якщо за свідченням прес-служби генпрокурор перебуває у відрядженні, то у всі часи в генпрокуратурі призначався виконуючий обов'язки генерального прокурора, який має ті самі повноваження щодо коментування ситуації, вжиття відповідних заходів, зокрема щодо ефективного розслідування фактів катування.
За вашими даними, зараз його немає, виконувача обов'язків?
Я не знаю. Я бачу тільки тишу, а ще раз повторюю, відсутність генерального прокурора не означає, що не має бути реакції. Є ВО генерального прокурора, є люди, які повинні відреагувати, які повинні негайно відсторонити цих осіб від посади, почати ефективне розслідування. Тому що в цивілізованих європейських країнах катування має стягнути за собою негайну реакцію з боку держави. Якщо такої негайної реакції не спостерігається, то це вже говорить про те, що рівень цивілізованості держави під питанням.
А оця сутичка, про яку я згадував на початку програми між спецназом, так званим, не знаю, чи можна так називати, НАБУ і представниками прокуратури, що це таке, на ваш погляд? Це просто прикрий інцидент винятковий, чи це може і далі таке повторюватися?
Розумієте, я би не зупинявся на якихось от дрібних фактах оцієї війни чи ворожнечі між правоохоронними органами, я би подивився на корінь проблеми. Корінь проблеми полягає в тому, що Генеральна прокуратура, на мою думку, вона намагається поставити Національне антикорупційне бюро в рамки, причому поставити в рамки, які законодавством не визначені. Генеральна прокуратура, яка до цього часу не реформована, намагається підпорядкувати собі НАБУ. А НАБУ за законодавством є автономним і незалежним органом, має боротися з корупцією, незалежно від будь-якого зовнішнього політичного чи будь-якого іншого впливу. Тому це боротьба не між двома правоохоронними структурами, це насправді боротьба світоглядна. І той факт, що НАБУ почало демонструвати паростки незалежності, автономності, почало кримінальні провадження розслідувати своєї вагової категорії, ми говоримо про справи Онищенка, про справи Кулика, справи Чауса. Це викликає таку реакцію з боку старої правоохоронної системи. Тому що, безумовно, на фоні оцих паростків незалежності і ефективних дій, вона виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. Їй набагато зручніше було б, щоб НАБУ стало звичайним правоохоронним органом старої системи. І тоді завжди можна було б сказати, ну, вони ж такі самі, як ми, і для чого взагалі ми їх створювали. Бачите, ми чудово працювали, ми теж ловили суддів на хабарях у 100 чи 200 доларів, і про це показували всій країні. Насправді, призначення Національного антикорупційного бюро зовсім інше.
Щодо можливості перетворення НАБУ на стару систему, про це висловився напередодні публіцист-блогер Леонід Швець. Отже, побачимо і послухаємо його думку, висловлену в соцмережі Facebook.
Уже зараз, сподіваюся, главі НАБУ ясно, що обстановка не передбачає жартів. Усе максимально серйозно, або його відомство включається в справжню війну проти всієї держави, пронизаної корупційними каналами, потоками, струмочками, або його самого і його людей потроху відтіснять на узбіччя і знешкодять, перетворивши НАБУ в нестрашний балаганчик для показу іноземним делегаціям. Публіцист Леонід Швець, сайт Focus.ua, 16 серпня 2016 року.
Ну, це, наскільки можу зрозуміти, близька точка зору Леоніда Швеця до вашої, пане Віталію.
Ну, от мені важко щось додати.
Так, але зараз ми послухаємо ще одного учасника нашої програми, політичного експерта Олександра Палія. Вітаю вас, пане Олександре. Ваша думка, оцей конфлікт, якщо це так назвати, між НАБУ і ГПУ, це прикрий виняток і далі все буде гаразд, спільна боротьба з корупцією чи продовження війни між двома правоохоронними органами?
Ви знаєте, я проти того, щоб називати такими гучними справами. У нас є реальна війна на сході країни, а тут ми маємо абсолютно нормальну конкуренцію правоохоронних органів. І я думаю, що населенню треба не сумувати з цього приводу, що там відбувається між Генпрокуратурою і НАБУ, а тішитися. Тому що у нас немає недоторканих. Виявляється, можуть обшуки проводитись будь-де в силових структурах, там, де вони раніше взагалі ніколи не проводились. І якщо права людини будуть порушені, кожного громадянина, то є значно більша можливість, що їх захистять, ніж в умовах, коли всі правоохоронні органи діють солідарно на захист кліки якоїсь там влади і проти людей, як це було у нас зовсім нещодавно. Тому, чесно кажучи, я б не переоцінював цей конфлікт і якось драматизував його. Нормально, є конфлікт інтерпретації. Хтось вважає, що він має право законне там вести спостереження за кимось, хтось вважає, що він не має права. Тут йде тлумачення по цьому питанню спочатку на рівні керівників органів. Вони кажуть, що ніякого конфлікту в них немає. Якщо вони там між собою не домовляться, все це вийде в суд і все буде нормально.
Олександре, так, я хотів вас уточнити. Дивіться, от цей конфлікт між НАБУ і ГПУ, наскільки можна зрозуміти, поки що не вщухнув. І все це на тлі запровадження, нібито, деякі стверджують, гібридного запровадження, так званого електронного декларування, вимоги західних партнерів. Отаке запровадження, отакий конфлікт між НАБУ і ГПУ, якщо це називати конфліктом, то що тоді, якою постає Україна в очах Заходу?
Та нормально, тут якраз проблем немає. Ви знаєте, на Заході є конфлікт між ЦРУ і ФБР. І між прокуратурою місцевою американською. У них такі речі відбуваються регулярно. Як ви пам'ятаєте, були в них і незаконні прослуховування свого часу за президента Ніксона. Це є елемент стримування противаг, нормальний для демократичної країни. Значно гірше, коли правоохоронні органи є монументальними, коли рука руку миє, ніхто ні за ким не може контролювати, і потерпілий громадянин. У нас зараз ситуація принципово міняється. Тому зайвий драматизм тут не потрібен. Нам потрібно, знаєте що, переключити увагу від оцих внутрішніх розборок на конкретні кримінальні справи і очищення суспільства від корупції, від злочинності, подивитися на статистику злочинності, як вона міняється, подивитися, чи всі основні корупційні справи вже в суді чи десь близько до суду. Оце ключове питання і завдання. А не те, як там між собою з'ясовують стосунки правоохоронні органи.
Залишайтеся, пане Олександре, з нами на прямому зв'язку. От я даю можливість гостеві студії Віталії Коську. От дійсно можна проводити паралель? Те, що зараз між НАБУ і ГПУ, і раніше, під час Вотергейтського скандалу, наскільки розумію думку пана Олександра, ФБР, ЦРУ, інші, можливо, західні правоохоронні органи. Просто конкуренція, навпаки, це здоровий елемент.
Ви знаєте, мені важко погодити з тим, що нормально треба сприймати те, що працівники одного правоохоронного органу закривають у підвалі, незаконно затримуючи представників іншого правоохоронного органу, при цьому застосовують до них катування, і це все нормальна конкуренція між правоохоронними органами. Мені це все спостерігати, м'яко кажучи, прикро. Тому ситуація, на мою думку, не є нормальною. І, звичайно ж, наші західні колеги не сприймають це як робочі стосунки правоохоронних органів. На мою думку, такої ситуації взагалі не мало виникати. Тобто правоохоронні органи повинні були узгодити свою поведінку таким чином, щоб кожен займався своєю роботою і йшла нормальна боротьба з корупцією. Не показова боротьба з корупцією, показові затримання, які нічим не завершуються, а дійсно направлення до суду кримінальних проваджень про корупцію, які турбують суспільство, які би сприймалися суспільством як справи вагової категорії НАБУ. Ще раз повторюю, на мою думку, такі справи з'явилися, почалися розслідування, але це викликало певну реакцію з боку старої правоохоронної системи.
Про те, що відбувається між Генеральною прокуратурою України і Національним антикорупційним бюро, Олександр Лащенко говорив з учасниками передачі «Ваша свобода», колишнім заступником Генерального прокурора України Віталієм Каськом і політологом Олександром Палієм. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Про що найбільше шкодує посол Сполучених Штатів у Києві наприкінці своєї каденції?
Я шкодую, що уряд, президент не змогли швидше просуватися проти раку корупції. Це один із найбільших викликів, які стоять перед Україною і її народом. Я шкодую, що, можливо, я міг би раніше відіграти більш стверджуючу роль щодо цих питань. Я також хотів би, щоб уряд, щоб президент раніше на це реагували.
Колишній міністр юстиції в уряді Януковича ставиться до звинувачень на свою адресу як до жарту.
Була порушена фактова справа, і там велика кількість слідчих, з якими я зустрічався під час цього, казали, що це повне якесь знущання над правом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Після 3 років на посаді посла Сполучених Штатів у Києві Джефрі Пайт покидає Україну. А своє останнє інтерв'ю він дав директору Української служби Радіо Свобода Мар'яні Драч. На початку розмови вона запитала його про те, що він вважає своїм найбільшим досягненням, а що найбільшою втраченою можливістю в Україні.
First of all, biggest achievement is the role that the United States has played.
Найбільше досягнення – це роль, яку США відіграли, підтримавши український народ у найскладніші роки вашої незалежності. Я казав це всім своїм політичним колегам, з ким зустрічався, коли прощався, що протримавшися у 2014 році, переживши вторгнення в Крим, стрілянину на Майдані, падіння гривні, фінансової системи, якщо Україна перейшла 2014 рік, то вона вже спроможна вистояти перед будь-чим.
Ukraine can survive anything if it got through 2000.
Я вважаю, що США зіграли важливу роль, що допомогли українському народові знову відновити контроль над власною демократією. To
take control once again of their own democracy.
Утім, є багато запитань, що ж відбувається в Україні після Майдану. Про що ви найбільше шкодуєте?
I think one of my regrets is that the government, the presidency,
я шкодую, що уряд, президент не змогли швидше просуватися проти раку корупції. Це один із найбільших викликів, які стоять перед Україною і її народом. Є поступ, він зроблений. Дуже важливу роль відіграє НАБУ, антикорупційний прокурор, нагляд громадянського суспільства, зміна ставлення української громадськості. Але це завдання, як любить казати прем'єр-міністр Гройсман, треба було починати 25 років тому. Я шкодую, що, можливо, я міг би раніше відіграти більш стверджуючу роль щодо цих питань. Я також хотів би, щоб уряд, щоб президент раніше на це реагували.
Але раніше вас критикували за надто активне втручання, коли ви критикували колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Зрештою, Шокін пішов. Тепер ми маємо нового генерального прокурора Юрія Луценка та антикорупційне відомство НАБУ. Зараз між ними є напруга, заявляють про викрадення та фізичну агресію. Чим, на вашу думку, є цей конфлікт?
Я знаю, що керівництво НАБУ і ГПУ мають спільну мету – досягти справжнього прогресу проти корупції, яка так стримувала розвиток України. Я вважаю, що пан Ситник у вівторок дуже правильно зробив, коли вийшов і публічно заявив, що немає війни між НАБУ і ГПУ. Сказав, що це одна команда і спільно треба працювати. Я дуже сподіваюся, що Юрій Луценко озвучить той самий меседж, бо це те, чого очікує український народ.
Українці чули багато гучних заяв про спільні цілі. А що б ви сказали таким людям, як Віктор Трипак, екс-перший заступник голови СБУ? Цитую його нещодавнє інтерв'ю виданню «Київпост». Колишні та чинні посадовці в Україні мають спільний погляд на владу, як на спосіб збагачення, мають спільний бізнес та політичні проекти. Трипак не вірить, що чинна влада зайде далі гучних заяв у боротьбі з корупцією.
Дві речі. У мене є велика повага до таких, як пан Трипак, як Віталій Касько, які працювали в системі, а зараз за її межами стежить, щоб ці відомства були підзвітні. Я не був би настільки оптимістичним щодо України, якби не було настільки потужних голосів ззовні. Є політичні партії, громадянське суспільство, які вимагають підзвітності установи окремих осіб. Але передовсім йдеться про формування нової політичної культури в Україні. На це потрібен час, так, як на це багато часу знадобилося в США. А щодо цієї конкретної кризи, конкретної суперечки, то важливо, щоб був чіткий розподіл відповідальності, щоб ці відомства разом співпрацювали. І це мало би початися 25 років тому, щоб державних службовців, які погрузли у корупції, притягти до відповідальності, підготувати справи і подати їх до суду.
А що ви думаєте про електронне декларування? Ми чуємо суперечливі заяви щодо того, чи працює система, чи ні.
Я менш стурбований електронними деклараціями, ніж більшими питаннями щодо подолання корупції і побудови прокурорських органів, яким довірятиме суспільство. Є технічні суперечки, я думаю, що вони мають бути якомога швидше розв'язані. Обнадіює те, що мені казали прем'єр-міністр Гройсман, президент Порошенко, що за тижні це буде зроблено, а не за місяці. І це буде зроблено так, що змінить очікування від людей, яких призначили служити українському народу. І це якраз та реальна зміна, яку я спостерігав за останні 3 роки.
Ви багато говорили про важливість громадянського суспільства після Революції Гідності. Якщо повернутись до теми електронних декларацій, через проблеми з впровадженням системи, лунають заклики позбавити Україну допомоги від Міжнародного валютного фонду та перспектив безвізового режиму з Євросоюзом. Із цим до Заходу апелюють деякі українські журналісти. Природньо багато хто проти таких дій, адже в країні війна. А як ви ставитеся до такої позиції частини суспільства?
Є практичні питання. Наступний транш МВФ і кредитні гарантії США Україні на мільярд доларів пов'язані з впровадженням електронного декларування. Дуже важливо, щоб це було зроблено швидко, не стільки задля того, щоб задовольнити США МВФ, а щоб задовольнити український народ.
Але чи ви читали статтю в «Європейській правді»?
Я майже все читаю у «Європейській правді». Я впевнений, що це питання буде розв'язане швидко, судячи з того, що я чув від прем'єра і президента.
Ви в Україні представляєте Сполучені Штати, і нинішній президент Барак Обама жодного разу не відвідував Україну. Багато друзів Америки через це шкодують і вважають, що візитів дипломата Вікторії Нуланд, віцепрезидента Джо Байдена та сенатора Джона Маккейна недостатньо. Барак Обама – це єдиний президент за 25 років, який не відвідав Україну.
Я думаю, що президент Барак Обама і його адміністрація зробили більше для України, ніж попередні американські уряди за роки української незалежності. Президент провів, мабуть, сотні годин у телефонному спілкуванні з європейськими колегами щодо підтримування процесу санкцій, які дуже важливі, щоб стримати Путіна. Він залучив безпрецедентні ресурси – 3 мільярди доларів як кредитні гарантії, 600 мільйонів доларів задля підвищення безпеки України і іншу економічну допомогу. Я думаю, що це повне нерозуміння щодо того, що відбувалося останніми роками, якщо вважати мірилом серйозного ставлення американців те, чи президентський літак приземлиться у Борисполі.
Нещодавно виник скандал навколо Пола Манафорта, стратега політичної кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа. Є звинувачення, що Манафорт отримував готівку від колишньої правлячої політичної партії в Україні. Чи планують американські відомства розслідувати це питання, чи їм достатньо спростувань пана Манафорта?
Я, чесно кажучи, не знаю відповіді про це, а ви мали би запитати Міністерство юстиції США у Вашингтоні, але я можу сказати, що в нас чудова співпраця між ФБР, Міністерством юстиції США і НАБУ. НАБУ заявило, що вивчає це питання разом з іншими іменами в чорній бухгалтерії, і ми побачимо, що вирішить правосуддя.
Є багато, скажімо так, українських скелетів в американській політиці, адже ці дві держави мають довгу історію зв'язків, і несправедливо говорити лише про пана Трампа, можна згадати також про українські скелети у фонді Клінтона, який отримував гроші від одного з українських олігархів, пана Пінчука. Як оці всі звинувачення ускладнюють ваше життя як посла?
Зовсім ні. У нас в США дуже потужна система верховенства права і підзвітності. Є відданість обох партій працювати з Україною, з українським народом. Діяльність американського уряду говорить сама за себе.
Але такі питання цікавлять багатьох українців, які хочуть розуміти, що відбувається. Один із ваших попередників, наскільки я знаю з повідомлень преси, спілкувався колись із паном Манафортом. Він переконував його відмовитися від антинатівської риторики. Отже, ваші попередники на цій посаді переймалися такими питаннями, роботою американських лобістів в Україні?
Я не буду коментувати цього, тому що, згідно з законом, я не можу обговорювати внутрішньої американської політики, але я дуже пишаюся американською системою верховенства права. Я вважаю, що українці мають бути впевнені, що американська політика щодо України ґрунтуватиметься на верховенстві права і прозорості.
Нещодавні події в Криму. Дуже гостра ситуація. Є різні погляди. Озвучу одну з інтерпретацій. У першій заяві, після того, як Росія звинуватила Україну в провокаціях, ви стали на бік України. А потім ми дізналися про розмову між віце-президентом Джо Байденом та президентом України Петром Порошенком, у якій Байден закликав обидві сторони утриматися від ескалації. Тож, що такого зробила Україна, що Байден зробив таку заяву?
There has been no invasion of Crimea. The only country that invaded Crimea is the Russian Federation.
Я думаю, що ви тут плутаєте дві речі. Стосовно звинувачень Росії, то Росія єдина, хто окупував Крим. За даними ОБСЄ, не було руху військ, обстрілів на адміністративному кордоні між Кримом і материковою Україною. Меседж віце-президента Байдена полягав у тому, що ми дуже сподіваємося, що президент Порошенко і президент Путін вживуть заходів, щоб зменшити ескалацію в риториці, знизити градус і сфокусуватися на реалізації Мінських угод. Lower temperatures and to keep the focus where it belongs. З погляду США, міжнародна спільнота не повинна дозволяти Кремлю використовувати цю риторику щодо подій в Криму, відволікати від того факту, що є жертва і агресор в цьому конфлікті, що Росія незаконно вторглася і анексувала Крим, і Росія не виконує взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських угод, починаючи з головної вимоги повного припинення вогню. And that Russia is failing to implement the obligations which President Putin undertook as a signatory of the Minsk agreements, starting with the most important obligation, which is a full and complete ceasefire.
Є також дискусії щодо ядерних боєголовок в Криму. Росія заявляє, що має право на це. Офіційних підтверджень немає, проте є спекуляції про такі дії на тлі повідомлень про нове пересування військ на півострові. Що ви про це знаєте? І що думаєте про побоювання, що Крим у відповідь стане ціллю для НАТО?
Я не буду займатися припущеннями, і я точно не буду говорити про інформацію американських розвідувальних структур. Я можу сказати, що Сполучені Штати не погоджуються з тим, що Росія має право розміщати ядерну зброю на українському півострові, який був незаконно окупований.
Вас, мабуть, мільйон разів запитували про надання Сполученими Штатами летального озброєння Україні. Нещодавно ваш колега, посол України в Америці Валерій Чалий, сказав, що це також дуже важливе символічне запитання для України, адже слабкість Києва може спровокувати Кремль на подальшу агресію, і що Україна хоче повернутися до цього питання, коли сформується адміністрація нового президента Сполучених Штатів.
I think Ambassador Charlie is probably he spends more time in Washington than I do, so he's reflecting what really is what we call an inside the beltway debate.
Посол Валерій Чалі проводить більше часу у Вашингтоні, ніж я, тому він, можливо, реагує на внутрішні дебати. Фактом є те, що США надали Україні безпекову допомогу на 600 мільйонів доларів, і я дуже пишаюся тим, що досягнуто і наші військові навчання у Яворові, і сучасна зброя, ще понад 1000 приборів нічного бачення. Нові поставки будуть у найближчі дні. Завдяки цій допомозі багато життів українських солдатів було врятовано.
Stay away from this distinction between lethal and non-lethal.
Я утримуюся від розмежування летальна чи нелетальна зброя. Оборонні системи, які ми поставляємо Україні, зіграли дуже важливу роль. Важливо те, що США розуміють право українського народу, українських солдатів захищати свій суверенітет. Але ми також розуміємо, що військового розв'язання цього конфлікту немає. На цьому постійно наголошує і президент Порошенко. Ми будемо покладатися на дипломатію, щоб позбутися від російських військових на Донбасі, щоб Україна повернула контроль над Кримом. Президент Порошенко makes publicly all the time and which he made to me again today. Diplomacy is the way that we're going to get the Russians out of Donbas. And diplomacy is the way that Ukraine is going to reacquire control of the Crimean Peninsula.
З американським послом Джефрі Паєтом, який покидає Україну, говорила Мар'яна Драч. Обвинувальний акт щодо Олександра Лавриновича найближчим часом скерують до суду, повідомляє Генеральна прокуратура України. Колишнього міністра юстиції звинувачують у тому, що у 2013 році він вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 1 мільйон доларів. Сам колишній міністр відкидає ці звинувачення. В ефірі «Радіо Свобода» він мав можливість відповісти на питання про те, чи ця справа є розплатою чи зведенням рахунків. До розмови Олександр Лащенко покликав також політичного експерта Костянтина Матвієнка, який виклав своє розуміння суті звинувачень щодо колишнього міністра.
Передусім, дивіться, яка цікава ситуація. Виявляється, держава може сплатити $1 мільйон через Міністерство юстиції, байдуже, чи був пан Сідов, чи пан Лавринович, для того, щоб отримувати обвинувальний акт щодо того чи іншого громадянина, байдуже, українського чи не українського.
Отже, сама,
не чекайте, гроші сплачені американській компанії за те, що вона юридично супроводжувала, буде уточнити цікаво, що саме вона супроводжувала, конкретно кримінальну справу по юридичному, почули Луценка? Юлію Тимошенко.
А це раз, звісно, в останній інстанції. Візьміть договір, вже є на сайті, прочитайте.
Отже,
що було
тоді,
предметом
зараз? Тоді важливим буде ваше твердження щодо справи Тимошенко, це не мало ніякого стосунку.
А щодо розгляду в суді, це мало тільки...
Щодо слідства у справі Тимошенко.
Щодо слідства жодного, взагалі, ніякого відношення. Ніякого. Це мало дотичне відношення до розгляду скарги Юлії Володимирівни Тимошенко до Європейського суду з прав людини, де вона оскаржувала своє попереднє затримання і там інші позиції ще до того, як був судовий розгляд в Україні. А предметом цього договору була наукова розробка галузі права, яка стосувалася того, які стандарти Європейського Союзу і Північної Америки в кримінальному праві, які в Україні, і яким чином їх можна адаптувати. І здійснювався аналіз справи кримінальної, яка була пред'явлена Тимошенко, і на підставі...
І ціна аналізу – це $1 мільйон.
Цьому, я ще раз скажу, що у жодного експерта, у жодного слідчого сумнівів це не викликає. Ця робота, яка зроблена по розцінкам, це все офіційно є на всіх сайтах. В Україні за такі роботи також є ціни більші, ніж та, яка заплачена.
Тобто, пане Костянтине, і у інших кримінальних справах українська держава сплачує по $1 мільйон, і це потім є предметом розгляду в українському суді?
Причому тут український суд?
Ще раз повертаємося. Значить, давайте. За науково-юридичний аналіз конкретній американській фірмі заплачено $1 мільйон. Цей науково-юридичний аналіз застосовувався у справі Тимошенко. Це відповідає дійсності?
Аналіз застосовувався, перш за все, в процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при підготовці багатьох проєктів законів. В першу чергу, кримінально-процесуального кодексу.
Перепрошую, пане Олександре, дивіться, тут не всі наші глядачі-юристи ці тонкощі, хоча вони важливі, заглиблюватися.
Ну, коли...
Я розумію, я просто хочу, щоб... Я хочу з'ясувати, дивіться, судове переслідування Юлії Тимошенко... Пане Олександре, судове переслідування Юлії Тимошенко, зараз не будемо казати, справедливе чи ні, під час президентства Найковича. Ви міністр юстиції, так?
Так.
Представники Тимошенко збиралися, звісно, і оскаржили в Європейському суді з прав людини. Правильно розумію?
Ні, неправильно. В Європейському
навіщо
суді
були прав... ці скаден, ця фірма? Навіщо замовили?
В Європейському суді з прав людини оскаржувалося не вирок, не судовий процес, а окремі дії, які робилися під час досудового слідства. Що стосується притягнення Тимошенка до кримінальної відповідальності, то я думаю, що не секрет є в тому, що в суді використовувався лист за моїм підписом, який я підписав, де я написав про те, що складу злочину Юлії Тимошенко немає. Так, на всяк випадок, щоб було зрозуміло, про що йдеться. А що стосується замовлень на надання послуг в галузі права, звичайно, що тому є потреба, тому і не закладали в державний бюджет спеціальну окрему позицію, окремої кодифікації щодо цього.
Скажіть, от оцю фірму Скада, її послуги були потрібні тодішній київській владі для того, щоб протистояти юридично стороні Тимошенко. Правильно розумію?
Неправильно розумію.
А навіщо тоді це $1 мільйон витрачався? Просто дізнатися і все?
Я на всякий випадок тоді вам пораджу. 2016 рік, подивіться, 2015 витрати Генеральної прокуратури на закупівлю юридичних послуг радників. І поцікавитись сумою, якщо ви дивуєтеся цим цифром.
Може ви прилюдните одразу цю суму?
Ну, я за собою не маю зараз.
Ну, приблизно, про які йдеться порядки?
Порядки такі і більше.
Ну, тут важливий який момент. Отже, ви надіслали до суду свій лист, я так розумію, це був просто експертний лист, але міністра.
Що... Не експертний лист і не до суду. Це був лист міністра юстиції
України, у відповіді... Лавриновича.
Лавриновича у відповідь на запит голови Служби безпеки України. Служба безпеки України провадила тоді досудове розслідування.
І сторона захисту в цьому судовому процесі ваш лист використовував.
Так.
І тоді, коли 4, здається, палати Верховного суду визнали факт того, що злочину у діях Юлії Тимошенко не було, то це, власне кажучи, є погодження з вашою позицією, так?
Так, мене навіть допитували 14-го року повторно, вже коли Верховний суд прийняв рішення, в плані тому, чи це мій лист, чи я згоден з тим, що написано, так, так.
Тоді може ви пояснити предмет звинувачення Юрія Луценка. Тобто це тут є ще одна обставина. Він це зробив публічно на прес-конференції, що очевидно, ну якби так би мовити, до того, поки немає обвинувального рішення суду, ну, передчасно, м'яко кажучи, да? Особливо в устах генерального прокурора. Ну, гаразд, генеральний прокурор у нас немає юридичної освіти, то тоді от предмет цих звинувачень. Це вже ви розумієте, не юридичне, а ще політичне чи суспільно-політичне питання.
Я, так як і ви, очевидно, знаю Юрія Віталійовича дуже давно, і тому в мене не виникає питання. Ну, це його.
Але ж ваше, так би мовити, переслідування, пане Лавронович, почалося ще з інших генпрокурорів України після Майдану. Правильно?
Так, ну, я не можу назвати це переслідуванням.
Ну, тому що я в нейтральному сенсі.
Реально, скажімо, була порушена фактова справа, і там велика кількість слідчих, з якими я зустрічався під час цього, казали, що це, ну, повне якесь знущання над правом.
Коректне заяви. Формулювання. Дивіться, от з старих ще повідомлень, коли ще не Луценко був генпрокурором, йдеться про те, що вас нібито звинувачують у тому, що ці кошти, оцей понад мільйон доларів, були залучені, незаконно витрачені на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронним органам під час Януковича та судом під час розслідування судового розгляду справи Юлії Тимошенко. Правильно?
А як можна приховати
в публічному процесі,
там, де йде змагання сторін. Ну, це треба мати, ну, таку хворобливу уяву, щоб таке написати.
З колишнім міністром юстиції, якого нині звинувачують у розтраті бюджетних коштів, Олександром Лавриновичем та політичним експертом Костянтином Матвієнком у студії «Радіо Свобода» говорив Олександр Лащенко. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.